Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Mbi 16.000 viktima nga tërmetet në Turqi dhe Siri, Forca e Sigurisë e Kosovës shpëton një fëmijë 2 vjeçar nga rënojat. Parlamenti Evropian diskuton raportet vjetore për Kosovën dhe Serbinë. Zyra e regulatorit të energjisë shqyrton kërkesën e KEC-it për rritjen e tarifave të energjisë elektrike. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbi 16.000 persona kanë humbur jetën si pasojë tërmeteve të fuqishme të 6 shkurtit në Turqi dhe Siri. Në Turqi mbi 60.000 njerëz janë plagosur dhe më shumë se 12.873 kanë humbur jetën sipas Agjencisë së Menaxhimit të Fatkeqësive. Në Siri janë raportuar më shumë se 3.162 viktima. Tërmeti i parë i 6 shkurtit ishte 7.8 ballësh me epiqendër rreth 26 kilometra nga qyteti Nurdagi dhe rreth 33 kilometra larg qytetit Gaziantep, tha shërbimi gjeologjik amerikan. Po ashtu, gjatë po asaj dite u regjistrua një tërmet tjetër i fuqishëm prej 7.5 shkallës të Richterit. Gjatë natës, ekipet e shpëtimit vazhduan të kërkojnë për të mbjetuar mes rënojave të strukturave të shembura, por shpresat për të gjetur më shumë njerëz të gjallë shkojnë duke u zvogëluar pasi kanë kaluar më shumë se 3 ditë që nga tërmetet. Përpjekjet për shpëtim janë penguar nga temperaturat e ulta dhe qindra pasgoditje, të cilat e kanë bërë veçanërisht të rrezikshme punën në strukturat e paqëndrueshme. Dhjetra mira njerëz kanë humbur shtëpitë e tyre. Ekspertët thanë se koha po mbaron për të mbjetuarit të bllokuar në rënojat e tërmeteve në Turqi dhe Siri, teksa përpjekjet për kërkim shpëtim janë vendimtare në 72 orët e para. Më shumë se 90% të mbjetuarve të tërmetit shpëtohen brenda 3 ditëve të para, thanë ata. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan vizitoi dje provincën e Hatajit, e cila është goditur rënd prej kurbanorët kanë kritikuar përpjekjet e qeverisë, duke thënë se ekipet e kërkim shpëtimit shkuan me vonesë. Sipas Agjencisë së Menaxhimit të Fatkeqësive, më shumë se 110.000 trupa të ekipeve të shpëtimit po marrin pjesë në operacionet për të shpëtuar sa më shumë jetë dhe më shumë se 5.500 automjete përfshirë traktor, vinça, buldozer dhe ekskavator janë dërguar në zonat e prekura nga tërmetet. Forca e Sigurisë së Kosovës tha se ka shpëtuar nga rënojat e tërmetit në Turqi një fëmijë të moshës 2 vjeçare. Kështu thuhet në njoftimin për media të FSK-s ku tregohet se ekipet e kërkim shpëtimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës që nga mëngjesi i 8 shkurtit janë duke operuar me kapacitete të plota në Hataj të Turqisë. Përveç shpëtimit të fëmijës, pak orë më vonë FSK-ja njoftoi se kanë nxjerrë të gjallë nga rënojat edhe nënën e fëmijës. FSK-ja tha se gjatë operacionit që janë duke realizuar, ekipet e saj në Turqi kanë hasur në viktima në objektet e kolapsuara, por se prioriteti tyre mbeten vendet ku janë detektuar persona të gjallë dhe të gjitha ekipet e shpëtimit nga mbar bota kanë dhënë prioritet për të shpëtuar sa më shumë jetë. Menjëherë pas tërmetit vdekjeprurës, një kontingent i FSK-s ishte nisur drejt Turqisë për t'i dalë në ndihmë këtij shteti. Presidenti Vjosa Osmani e shpalli të mërkurën ditëzije në Kosovë në nderim të viktimave nga tërmeti në Turqi dhe Siri. Ekipe me specialistë nga vende anë mban botës janë mobilizuar për të ofruar ndihmë në operacionet e kërkim shpëtimit në të dyja vendet. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës ka bërë të ditur se shtetasit e Kosovës me të cilët janë në kontakt dhe që ndodheshin në jug të Turqisë, tashmë janë të sigurt nga tërmetet, ndërkohë që numri i viktimave nga kjo fatkeqësi natyrore është mbi 16.000. Ministria gjithashtu bën të ditur se nuk ka student nga Kosova që studiojnë në zonën e prekur nga tërmeti. Ambasada e Kosovës në Ankara thot se një familje nga Kosova gjendet në Gaziantep, epiqendër e tërmetit dhe se janë në gjendje të mirë shëndetësore. Familja është evakuuar në një sallë sportive për shkak të dëmave në shtëpin ku banonin. Ata kanë blerë bileta të autobusit për tu kthyer në Kosovë, thot njoftimi i ministrisë. Një delegacion i Federatës së Mundjes së Kosovës që ishte në Kahramanmaraş ka shpëtuar pa pasoja dhe është larguar nga zona e prekur nga tërmeti. Po ashtu një qytetare e Kosovës me shtetësi gjermane që ndodhej në Kahramanmaraş gjatë tërmetit ka kontaktuar ambasadën dhe është kthyer në Gjermani. Të martën më 7 shkurt një nën me vajzën e saj 4 vjeçare kanë kontaktuar numrat emergjent të ambasadës për të kërkuar ndihmë për të kthyer në Kosovë, duke njoftuar se kanë humbur dokumentet e udhëtimit. Ambasada e Republikës së Kosovës në Ankara dhe konsullata e përgjithshme e Republikës së Kosovës në Stamboll mbesin në komunikim me shtetasen në fjalë për të parë opsionet e udhëtimit të saj për Stamboll dhe më pas për në Kosovë, thuhet në njoftim. Në mbrëmjen e datës 7 shkurt, ambasada e Kosovës në Ankara është kontaktuar në numrin emergjent edhe nga një shtetas tjetër kosovar nga qyteti Gaziantep. Sipas ministrisë, ky qytetar është larguar nga ajo zonë për në Stamboll dhe më pas ka udhëtuar për Prishtinë me fluturim të rregullt. Në mëngjesin e datës 8 shkurt, ambasada ka marrë një njoftim për një shtetas kosovar që jeton dhe punon në Gaziantep. Ai dhe familja e tij kanë shpëtuar pa lëndime dhe me veturën e tyre janë nisur për në Ankara, thot ministria. Edhe një shtetase e Kosovës ka arritur me aeroplan nga qyteti Gaziantep në Ankara, ku ekipi i ambasadës e ka pritur dhe ja ka siguruar akomodimin.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, europaelir.org.
Në Parlamentin Evropian pritet të diskutohen sot raportet vjetore për Kosovën dhe Serbinë. Janë dy raportet që janë përgatitur nga raportuesit Viola von Kramon për Kosovën dhe Vladimir Bilicic për Serbinë. Në draftin e raportit për Kosovën përshkruhet situata politike dhe zhvillimet e fundit, po ashtu në atë raport, siç thuhet, mirëpritet marrveshja për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Detajet e tjera rreth këtij raporti na sjell korrespondenti ynë në Bruksel, Augustin Palokaj.
Komisioni për Politikë të Jashtme i Parlamentit Evropian do të diskutojë në leximin e parë draftin e raporteve për Kosovën dhe atë për Serbinë. Dy raportet për këto vende janë përgatitur nga raportuesit përkatës Viola von Kramon për Kosovën dhe Vladimir Bilicic për Serbinë. Në draftin e raportit për Kosovën përshkruhet situata politike në vend, si dhe zhvillimet e fundit, përfshir edhe aplikimin e Kosovës për të antarësuar në Këshillin e Evropës dhe në Bashkimin Evropian, si dhe raportet me Serbinë. Në këtë tekst, mirëpritet aplikimi Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian, që reflekton orientimin pro-evropian të qytetarëve të saj dhe përsaktimin e qartë gjeopolitik të vendit. Në këtë mënyrë, Parlamenti Evropian përshëndet aktin e aplikimit që Kosova kishte bërë në dhjetor të vitit të shkuar, në kohën kur kryesimin e Bashkimit Evropian e kishte Çekia. Tash Suedia, e cila e ka kryesimin e radhës, është duke zhvilluar konsultime diplomatike me vendet anëtare të BE-s për hapa të mëtej në këtë proces. Në draftin e raportit të hartuar nga Viola von Kramon, për të cilin do të diskutohet sot, mirëpritet edhe marrveshja e shumëpritur për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Sipas planit, liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës do të nisë me 1 nëntor të këtij viti, nëse deri atëherë hyn në funksion sistemi elektronik i BE-s për autorizimin e udhëtimeve, i njohur me shkurtesën ETIAS, ose jo më vonë se me 1 janar të vitit që vjen. Parlamenti Evropian përsërit edhe kësaj radhe thirrjen për njohjen e Kosovës si shtet sovran nga 5 vendet e Bashkimit Evropian, të cilat akoma nuk e kanë bërë një hap të tillë. Sa i përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, i cili po zhvillohet në Bruksel me lehtësimin e Bashkimit Evropian, përsëritet thirrja që të dyja këto vende të angazhohen në frymën e kompromisit për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse ligjërisht obliguese për normalizimin e raporteve, të bazuar në njohjen e ndërsjellët në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Po ashtu bëhet thirrje edhe për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura deri më tash në dialog, përfshirë edhe atë për themelimin e asociacionit bashkësisë së komunave me shumicë serbe. Parlamenti Evropian mbështet edhe aplikimin e Kosovës për të bërë antare e Këshillit të Evropës, si dhe për të përfshirë në programin e partneritetit për paqë të NATO-s. Parlamenti Evropian, përmes këtij teksti, përshëndet edhe përshtatjen e Kosovës me qëndrimet e BE-s në politikën e jashtme dhe të sigurisë, sidomos dënimin e ashpër të agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës dhe zbatimin e sanksioneve ndaj Rusisë dhe Bielorusisë. Në këtë pikë, në raport për Serbinë, shprehet keqardhje për mospërshtatjen e Serbisë me qëndrimet e Bashkimit Evropian rreth sanksioneve ndaj Rusisë. Serbisë i bëhet thirrje që të mbështetë këto qëndrime për të dëshmuar se është orientuar drejt integrimeve në BE. Në veçanti, përmendet edhe hapësira që Serbia i jep disa medjave nga Rusia për të funksionuar dhe për të shtrirë propagandën ruse, si që thonë në BE. Deputetet e Parlamentit Evropian do të kenë mundësi që deri me datën 15 shkurt të dorëzojnë amandamentet e tyre për këto raporte. E më pas, ato do të votohen dhe do të votohet edhe raporti në tërsi. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Zyra e regulatorit të energjisë në Kosovë ka paralajmëruar se janë duke shqyrtuar kërkesën e Kecit për rritje të tarifave të energjisë. Vendimi për një rritje eventuale do të merret deri në fund të këtij muaji. Ky paralajmërim ka shqetësuar disa qytetarë, të cilët kërkojnë nga ZRE-ja që mos të aprovojë kërkesën për ngritje të çmimit të rrymës. Nga Prishtina raporton Nadia Ahmeti.
Rritja e mundshme çmimit të energjisë elektrike ka ngjallur shqetësim në mesin e disa qytetarëve të Kosovës. Njerin nga ta është Zahir Salahu, bartës i një familje pesantarshe.
Vallaj zdi, di që më hëmë veç, bod 7 senet jeno, 7 shumë, qëmimet 7 katastrofë.
I punësuar në një kompani të sektorit privat në Prishtinë, Salahu paguhet rreth 320 euro në muaj. Kosova e ka mbyllur vitin 2022 me një normë mesatare inflacioni prej 11.6%. Rritje kanë pësuar çmimet e pothuajse të gjitha produkteve ushqimore dhe shërbimeve. Rryma është rrituar po ashtu, por vetëm për ata konsumatorë që shpenzojnë mbi 800 kW në orë brenda një muaje. Ata paguajnë 12.5 cent për kilovat gjatë tarifave të shtrejta, dërsa 5.9 cent gjatë tarifave të ulta. Konsumatorët që shpenzojnë me pak paguajnë 7 cent për kilovat gjatë tarifave të shtrejta dhe 3 cent gjatë tarifave të lira. Zyra e regulatorit energjisë në Kosovë njoftoi këtë javë se është duke shqyrtuar një kërkesë të jashtëzakonshme për rritjen e tarifave të energjisë elektrike të bërë nga kompania kosovare për distribuimin e energjisë elektrike Kec muajin e kaluar. Në një përgjigje për Radion Evropa Lirë, zyrtarë të ZRE-s thanë shkurtimisht se janë në fazën e vlerësimit të kërkesës dhe se nuk mund të deklarohen për tarifat përfundimtare. Keci ka justifikuar kërkesën për rritjet e tarifave të energjisë elektrike me rritjen e çmimit të rrymës së importuar, si dhe me pamundësinë e korporatës energjetike të Kosovës për të prodhuar rrymë të nevojshme, sidomos gjatë sezonit të dimrit. Mos reflektimi i durë rrezikon pozitën financiare të Kecit, njëherësh rrezikon edhe sigurinë e furnizimit me energji elektrike në vend, thuhet në kërkesën e parashtruar. Kosova ka kapacitet të prodhojë rreth 800 MW rrymë në orë, ndërsa nevojat e saj në ditë dimri arrin deri në 1300 MW në orë. Këtë diferencë ajo e importon nga jashtë. Çmimi i rrymës në bursën hungareze HOPS, nga ku importon Kosova, ka shkuar duke u rritur. Nga 150 euro për megavat sa ka qenë muaj në ngushtë të vitit 2021, ai ka rritur në rreth 430 euro për megavat në ngushtë të vitit e kaluar, për të stabilizuar me vonë në rreth 260 euro. Bashkim Berisha tregon se në muajin janar ka paguar rreth 100 euro rrymë.
4 punojmë, fundi muajit është zero. Çka më thon?
Energjia është bazë që në mirë zinxhirore dihet. Por e ndihon. Te biznesi, me ne rrit koston.
Autoritetet po thonë se inflacioni është 12%, por çmimet janë arritur me shumë se 100%. E tash të rritet edhe çmimi i rrymës. Po shpresoj se ZRE-ja nuk e merr një vendim të tillë, thot Berisha. Nga muaj shtatori vitit e kaluar, qeveria Kosovës i ka subvencionuar të gjithë qytetarët që shpenzojnë me pak energji elektrike në muaj, krahasuar me muajin e njëjtë të vitit para prag. Secili konsumator që kurson se paku 5% të faturës, përfiton subvencion sa dy fishi përqindjes së kursyer. Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve i Kosovës, Ekuran Murati, ka thënë me tre shkurt se nga këto subvencione kanë përfituar mbi 200.000 familje. Autoritetet e Kosovës qysh në muajt e verës u kanë bërë thirrje qytetarëve që ta kursejnë rrymën për shkak të krizës globale energjetike, të cilën e ka thelluar lufta e Rusisë në Ukrainë. Ato nuk kanë ofruar asnjë garanci se do ketë furnizim të rregullt me rrymë gjatë dimrit, kur nevoja për ngrohje rritet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.